លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរជាទីមេត្រីក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបៀបរួចមកហើយយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកពិចារណាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាបន្តទៅទៀតថ្ងៃនេះយើងបន្តសិក្សាព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ពីខ15ដល់ខ35នៅថ្ងៃនេះយើងបន្តសិក្សាព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ពីខ15ដល់ខ35ឯខ្លឹមសារនៃការសិក្សានេះគឺបង្រៀនយើងអំពីទីសម្គាល់នានាមុននឹងព្រះអង្គយាងមកសោយរាជ្យនៅលើផែនដីតើទីសម្គាល់ទាំងនោះកើតឡើងក្នុងគ្រាក្រុមជំនុំព្រះអង្គស្ថិតនៅលើផែនដីឬមួយយ៉ាងណាចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់ពីសេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលនឹងបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ15ដល់ខ35ពេលនេះយើងពិចារណាអំពីសេចក្តីចាប់ផ្ដើមនិងទីសម្គាល់នៃគ្រាមហាទុក្ខខាងក្រោមនេះព្រះយេស៊ូវប្រទានឲ្យយើងស្គាល់អំពីសញ្ញាននៃគ្រាមហាទុក្ខព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ15ដូច្នេះកាលណាអ្នករាល់គ្នាឃើញសេចក្តីដែលហោរាដានីយ៉ែលបានទាយទុកគឺជាសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមដែលបង្ខូចបំផ្លាញវាឈរនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធបាក់វងក្រចកអ្នកណាដែលអានមើលឲ្យយល់ចោះបិទវងក្រចកតើសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមដែលបង្ខូចបំផ្លាញនេះគឺជាអ្វីហោរាដានីយ៉ែលបានទាយទុកឲ្យយើងដឹងថាមានបុគ្គល២រូបដែលធ្វើឲ្យមានសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមដែលត្រូវបង្ខូចបំផ្លាញបុគ្គលទី1គឺអានទីយូកឹសអេពីហ្វេនជាស្ដេចនៃស្រុកសេរីដែលបានចុះមកបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡឹមចោលព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក11ខ31បានចែងពីដំណើរនេះថាគ្រានោះពលទ័ពនឹងត្រូវខាងវាហើយគេនឹងបង្អាប់ទីបរិសុទ្ធគឺជាទីមាំមួនព្រមទាំងបញ្ឈប់បំបាត់ការថ្វាយដង្វាយជានិច្ចចេញហើយតាំងសក្តីគួរស្អប់ខ្ពើមដែលនាំឲ្យបង្ខូចបំផ្លាញឡើងយើងដឹងអំពីរឿងនេះថាមានពិតប្រាកដពីព្រោះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកមជ្ឈិមបូព៌ាបានចែងថាស្ដេចអន្តីយូកឹសអេពីហ្វេនបានលើកទ័ពមកឡោមព័ទ្ធទីក្រុងយេរូសាឡិមរួចហើយក៏ដុតបំផ្លាញទីក្រុងនេះចោលនៅឆ្នាំ170មុនគ្រិស្តសករាជនៅក្នុងវេលានោះស្ដេចអង្គនេះបានជម្លៀសពួកយូដារាប់រយរាប់ពាន់នាក់ដើម្បីយកទៅសម្លាប់ចោលនៅតាមព្រៃតាមផ្សៃនានាមិនតែប៉ុណ្ណោះស្ដេចអង្គនេះបានយកវត្ថុដែលជាទីសក្ការៈនៅក្នុងព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមទៅជាមួយផងដែរលុះដល់ស្ដេចនោះបានយកគ្រឿងសក្ការៈនានាដែលពួកយូដារាប់ថាជារបស់បរិសុទ្ធចេញពីព្រះវិហារនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមរួចហើយស្ដេចអង្គនេះបានយកឈាមហើយនឹងសាច់ជ្រូកមកដាក់នៅលើអាសនៈជំនួសវត្ថុសក្ការៈទាំងនោះស្ដេចអង្គនេះក៏យករូបកាយព្រះហស្តយកមកតាំងជំនួសនៅក្នុងទីបរិសុទ្ធនៃព្រះវិហារដើម្បីឲ្យបណ្ដាជនថ្វាយបង្គំជំនួសការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញប៉ុន្តែសេចក្តីដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលនៅក្នុងខ15នេះទំនងជាព្រះអង្គមានបន្ទូលអំពីសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមដែលបង្ខូចបំផ្លាញដែលហោរាដានីយ៉ែលបានទាយទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក12ខ11ទីព្រះគម្ពីរនេះបានចែងថារីឯពេលចាប់តាំងពីការថ្វាយដង្វាយជានិច្ចត្រូវបញ្ឈប់បំបត្តិទៅហើយរបស់គួរស្អប់ខ្ពើមដែលនាំឲ្យបង្ខូចបំផ្លាញបានតាំងឡើងនោះត្រូវមាន1290ថ្ងៃយើងជឿថារបស់គួរស្អប់ខ្ពើមដែលនាំឲ្យបង្ខូចបំផ្លាញនេះគឺជារូបបុគ្គលដែលតាំងខ្លួនធ្វើជាអ្នកទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅគ្រានោះគេនឹងយករូបរបស់អ្នកដែលទាស់ទទឹងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទមកដាក់នៅក្នុងទីបរិសុទ្ធនៃព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅក្នុងគ្រាមហាទុក្ខវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមត្រូវសង់ឡើងវិញចំណែកឯជនជាតិអ៊ីស្រាអែលក៏ត្រូវត្រឡប់មកជួបជុំគ្នាវិញនៅក្នុងប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនដែរនៅក្នុងខនេះព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលអំពីព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមមិនមែននិយាយអំពីក្រុមជំនុំទេពីព្រោះក្រុមជំនុំមិនដែលមានទីបរិសុទ្ធឡើយ ទោះបីជាយើងបានស្រាយនៃសេចក្តីដូចដែលជម្រាបជូនខាងលើហើយក៏ដោយចុះក៏យើងចង់ជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកថាសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមដែលបង្ខូចបំផ្លាញនេះយើងមិនដឹងច្បាស់ថាព្រះអង្គម្ចាស់ពិតជាមានបន្ទូលពីបុគ្គលនោះមែនឬក៏យ៉ាងណានោះទេការស្រាយនៃសេចក្តីខាងលើគ្រាន់តែជាការសន្និដ្ឋានតែប៉ុណ្ណោះយើងទាំងអស់គ្នាមិនគួរជជីកសួររកឲ្យឃើញថាតើសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមដែលបង្ខូចបំផ្លាញនោះគឺជាអ្វីនោះឡើយទោះបីជាយើងខំរកជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងដើរជួបប្រទះជាមួយនឹងបុគ្គលទាំងនោះប្រហែលជាយើងមិនទាំងស្គាល់ពួកគេផងមើលទៅប៉ុន្តែពួកមនុស្សដែលត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាគេនឹងរកទីសម្គាល់នោះពីព្រោះគេចង់ដឹងការពិតប្រាកដថាគ្រានេះជាគ្រាមហាទុក្ខមែនឬក៏មិនមែនសប្តាហ៍នេះយើងមិនគួររកមើលឲ្យឃើញអ្នកទទឹងនឹងព្រះយេស៊ូវនោះទេប៉ុន្តែគឺយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាចំណាយកម្លាំងចំណាយធនធានរបស់យើងដើម្បីរងចាំសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏មានពរគឺឲ្យបានឃើញដំណើរលេចមកនៃសេរីល្អរបស់ព្រះដ៏ជាធំនិងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងព្រះគម្ពីរទីតូសជំពូក2ខ13នៅក្នុងខ15មានសេចក្តីដែលសរសេរនៅក្នុងវងក្រចកថាអ្នកណាដែលអានមើលឲ្យយល់ចោះអ្នកណាគឺសំដៅទៅលើមនុស្សដែលរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខមនុស្សទាំងនេះស្គាល់ហើយហើយក៏យល់អំពីស្ថានភាពដែលពួកគេកំពុងតែឆ្លងកាត់ដោយឡែកអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំគឺយើងមិនបានរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខទេដូច្នេះព្រះមិនប្រទានឲ្យយើងដឹងអំពីរឿងនេះច្រើនឡើយខាងក្រោមនេះគឺព្រះអង្គម្ចាស់ប្រទាននៅពាក្យមួយទៀតដែលសម្គាល់អំពីលក្ខណៈនៃពេលវេលាពោលគឺជាពេលដែលស្អប់ខ្ពើមដែលត្រូវបង្ខូចបំផ្លាញលេចមកឲ្យយើងឃើញហើយនៅក្នុងពាក្យដែលថានោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ16នោះត្រូវឲ្យពួកអ្នកដែលនៅស្រុកយូដារត់ចេញទៅឯភ្នំយើងមិនចាំបាច់រត់ទៅឯភ្នំរបស់សាសយូដាទេប្រហែលជានៅក្រោយផ្ទះរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនមានភ្នំដែលនៅក្បែរនោះអញ្ចឹងយើងតែងតែឮមានអ្នកស្រុកដែលតែងតែនិយាយថាបើសិនណាជាមានទឹកជំនន់ជន់ឡើងខ្លាំងគេអាចរត់ទៅរកភ្នំទាំងអស់នោះប៉ុន្តែចំពោះយើងវិញបើមានការអាក្រក់ដូចព្រះគម្ពីរចែងនៅក្នុងខ16នេះកើតឡើងយើងមិនរត់ទៅភ្នំនោះទេហេតុអីពីព្រោះមុនដែលហេតុការនោះកើតឡើងគឺយើងបានទៅជាមួយនឹងព្រះអង្គរួចបាត់ទៅហើយបទគម្ពីរនេះគឺនិយាយសម្រាប់ពួកអ្នកស្រុកយូដាព្រះអង្គម្ចាស់មិនប្រកាសសេចក្តីនេះទុកជាមុនសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គនោះទេព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ17កុំឲ្យអ្នកណាដែលនៅលើដំបូលផ្ទះចោះមកដើម្បីនឹងយករបស់អ្វីពីផ្ទះឡើយនៅស្រុកប៉ាឡេស្ទីនគេប្រើដំបូលផ្ទះដូចជាយើងប្រើផ្ទះល្វែងមុខរបស់យើងយ៉ាងដូច្នោះដែរយើងគ្រាន់តែចង់ជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកម្ដងទៀតថាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងមិនមានបន្ទូលអំពីរឿងនេះសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គនោះទេគឺព្រះអង្គមានបន្ទូលនៅក្នុងខគម្ពីរនេះសម្រាប់ពួកអ្នកស្រុកដែលរស់នៅប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះសូមកុំឲ្យអស់លោកអ្នកចាំបាច់ចំណាយពេលវេលាឡើងទៅលើដំបូលផ្ទះដើម្បីសម្លឹងរកមើលការអាក្រក់នោះឡើយព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ18ហើយកុំឲ្យអ្នកដែលនៅស្រែចំការត្រឡប់មកវិញដើម្បីនឹងយកសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនដែរខខាងលើនេះគឺនិយាយអំពីពួកកសិករដែលកំពុងតែដាំនៅដំណាំដាំដុះរបស់ខ្លួនធម្មតាកសិករតែងតែយកក្រមាជូតក្បាលនៅពេលព្រឹកពីព្រោះជាពេលត្រជាក់នៅឡើយលុះដល់ថ្ងៃក្តៅបន្តិចគេក៏ដោះក្រមាភ្ជួរនៅតាមដងនង្គ័លឬក៏ដើមឈើផ្សេងផ្សេងដែលដោះនៅក្បែរស្រែចំការរបស់គេនៅពេលដែលក្តីស្អប់ខ្ពើមបង្ខូចការបំផ្លាញមកដល់ព្រះគម្ពីរនេះបានចែងថាកសិកររូបនោះមិនចាំបាច់ឲ្យរត់ទៅយកអាវឬក៏ក្រមារបស់គាត់ទេគឺត្រូវរត់ប្រាស់អាយុតែម្ដងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ19នៅគ្រានោះស្ត្រីណាដែលមានផ្ទៃពោះហើយស្ត្រីណាដែលបំបៅកូននឹងវេទនាណាស់គ្រាវេទនានោះមានការលំបាកខ្លាំងសម្រាប់ម្ដាយដែលមានចិត្តចង់ស្រឡាញ់កូនតូចតូចរបស់ខ្លួនគ្រាមហាទុកនោះមនុស្សស្រីមិនគួរមានកូនទេពីព្រោះមានការលំបាកខ្លាំងណាស់មានហេតុការមួយទៀតដែលយើងជឿថាជាដើមចមនៃគ្រាមហាទុកដែរគឺហេតុការនោះសំដៅអំពីការកើនចំនួនពលរដ្ឋនៅក្នុងពិភពលោកហួសកម្រិតអតិបរមាពិភពលោកយើងសពថ្ងៃនេះទទួលទម្ងន់មនុស្សរស់នៅហួសកម្រិតដែលអាចទទួលយកបានហើយសេចក្តីនេះបានបញ្ជាក់ថាគ្រាបំផុតកាលជិតមកដល់ជាពិតព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ20ចូលអធិស្ឋានសូមកុំឲ្យត្រូវរត់នៅរដូវរងាឬនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកឡើយនៅគ្រានោះគឺពេលដែលមានមនុស្សថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកពោលគឺជាថ្ងៃសៅរ៍ ចំណុចនេះគឺបញ្ជាក់ឲ្យយើងមានភស្តុតាងច្បាស់ថាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលឆ្ពោះទៅកាន់សាសយូដាតែប៉ុណ្ណោះយើងមានទម្លាប់មិនទៅថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃសម្រាកទេគឺយើងទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅថ្ងៃអាទិត្យវិញពីព្រោះនៅថ្ងៃនោះឯងដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់រស់ពីសគត់ឡើងវិញព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ21ត្បិតនៅគ្រានោះនឹងមានសក្តីវេទនាជាខ្លាំងណាស់ដល់ម្លេះបានជាតាំងពីដើមកំណើតលោកីដរាបមកដល់សប្តាហ៍នេះមិនដែលមានយ៉ាងដូច្នោះឡើយហើយទៅមុខក៏មិនដែលមានដែរនៅក្នុងឃ្លាដែលថាត្បិតនៅគ្រានោះនឹងមានសក្តីវេទនាជាខ្លាំងណាស់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក7ខ14ហៅវេលានោះថាជាគ្រាវេទនាយ៉ាងធំគ្រាវេទនាយ៉ាងធំនេះមានលក្ខណៈដោយឡែកដែលมันមានអវ័យប្រៀបប្រដូចបាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកន្លងទៅហើយក៏គ្មានអវ័យណាអាចប្រៀបប្រដូចបាននៅក្នុងហេតុការណ៍ណាមួយដែលនឹងត្រូវកើតឡើងនៅគ្រាអនាគតដែរព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទកំណត់គ្រាបំផុតកាលឲ្យត្រូវជាមួយនឹងគ្រាមហាទុក្ខបើលោកអ្នកចង់ប្រកាន់ទោសអស់ដំណើរកម្មវិធីរបស់យើងស្ដីអំពីដំណើរនេះសូមអស់លោកអ្នកមេត្តាទូលទៅព្រះអង្គម្ចាស់ដែលខ្លួនឯងទៅកុំឲ្យរករឿងកម្មវិធីយើងឲ្យសោះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាដំម្លេះបានជាតាំងពីដើមកំណើតលោកីដរាបមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនដែលមានយ៉ាងដូច្នោះឡើយហើយទៅមុខក៏មិនដែលមានដែរដែលសាររឿងនោះនឹងកើតឡើងជាពិតប្រាកដមនុស្សម្នាគ្រប់រូបនឹងស្គាល់ព្រមទាំងភ្លុករសជាតិគ្រាមហាទុកពេលណាដែលគេឆ្លងកាត់គ្រាលវិញជូចត់នោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានគ្រូអធិប្បាយមួយចំនួនបានបង្រៀនថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គត្រូវឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុកយើងយល់ថាក្រុមជំនុំមិនអាចឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុកបានទេពីព្រោះការនោះលំបាកខ្លាំងណាស់មានគ្រូអធិប្បាយខ្លះក៏បានប្រកាន់ដែរថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងកំពុងតែឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុកហើយយើងយល់ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានហេតុការណ៍អាក្រក់កើតឡើងជាពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែហេតុការណ៍ដែលអាក្រក់កើតមានឡើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះมันលើសអំពីហេតុការណ៍អាក្រក់ទាំងបានមានដែលធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោកកន្លងមកនោះឡើយដោយឡែកនៅក្នុងគ្រាមហាទុក្ខมันមានអ្វីដែលអាចយកមកប្រៀបប្រដូចឲ្យបានឡើយទោះបីជានៅក្នុងអតីតកាលឬក៏នៅអនាគតកាលក្តីព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ22បើมันបានបន្ថយថ្ងៃទាំងនោះឲ្យខ្លីចោះនោះគ្មានមនុស្សណានឹងបានសង្គ្រោះទេប៉ុន្តែថ្ងៃទាំងនោះនឹងត្រូវបន្ថយទៅដោយយល់ដល់ពួករើសតាំងព្រះគម្ពីរវិវរណៈបានចែងថានៅពេលឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខពលរដ្ឋរបស់ពិភពលោកមួយភាគ3ត្រូវស្លាប់មានគ្រាមួយទៀតដែលប្រជាពលរដ្ឋនៃពិភពលោកនេះមួយភាគ4ត្រូវស្លាប់ជាបន្ថែមទៅទៀតដូច្នេះគ្រាទាំងពីរនេះមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីគ្រាដតៃទៀតបើយើងយកព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក6មកសិក្សាយើងនឹងឃើញមានសេះក្រហមដែលជារូបភាពនៃសង្គ្រាមឯសេះខ្មៅគឺជារូបភាពនៃទុរភិក្សដោយឡែកសេះពណ៌ស្លាំងវិញគឺជារូបភាពនៃសេចក្តីស្លាប់មនុស្សដែលសេះសល់ពីគ្រាមហាសោមនស្សទាំងបានមានត្រូវឆ្លងកាត់វាលគ្រាមហាទុក្ខ3ប្រភេទនេះដោយខានមិនបានទេប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅសល់ពីវាល3ទាំងបានមានត្រូវឆ្លងកាត់គ្រាមួយទៀតដែលជាសេចក្តីស្លាប់ខាងរូបសាច់ចុងក្រោយបង្អស់មានគ្រូអធិប្បាយខ្លះបានបកស្រាយថាគ្រានោះមនុស្សនៅសល់គឺត្រូវស្លាប់ដោយសារគ្រាប់បែកបរមាណូយើងយល់ថារឿងនេះហាក់ដូចជាមិនគួរឲ្យជឿប៉ុន្តែបើតាមការពិនិត្យមើលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទាំងប្រទេសជឿនលឿនទាំងប្រទេសដែលគ្មានច្បាប់ទម្លាប់កំពុងនាំគ្នាធ្វើក្របបែកបារមាណូមិនចេញមុខឲ្យបានច្រើនជាបរិបូរយើងជឿថានឹងមានគ្រាមួយនោះដែលជាគ្រាវេទនាខ្លាំងបានជាប្រទេសដែលមានក្របបែកបារមាណូបញ្ចេញក្របបែកទាំងនោះប្រើរៀងរៀងខ្លួនរួចហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅលើលោកនេះដែលសេះសល់ទាំងបានមានត្រូវស្លាប់ទាំងអស់តែម្ដងអស់លោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជាមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់អំពីការត្រូវឆ្លងកាត់គ្រាមហាទុក្ខនេះប៉ុន្តែមានសេចក្តីដែលបង្កប់នៅក្នុងខ12ដែលជាការលើកទឹកចិត្តដល់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខនោះបានចែងថាប៉ុន្តែថ្ងៃទាំងនោះនឹងត្រូវបន្ថយទៅដោយយល់ដល់ពួករើសតាំងព្រះជាម្ចាស់មិនបណ្ដោយឲ្យមនុស្សលោកបំផ្លាញខ្លួនឯងទេពោលគឺព្រះអង្គបន្ថយថ្ងៃទាំងនោះដើម្បីឲ្យពួករើសតាំងអាចទ្រាំទ្របានពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការដែលព្រះយេស៊ូវសន្យាថាទ្រង់នឹងយាងត្រឡប់មកវិញមកដល់ពេលនេះព្រះយេស៊ូវបង្ហាញឲ្យយើងឃើញនៅទីសម្គាល់ផ្សេងផ្សេងមុនពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យាងត្រឡប់មកវិញពោលគឺពីគ្រាចិត្តទីបញ្ចប់នៃគ្រាមហាទុក្ខព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ23ដល់ខ25គ្រានោះបើមានអ្នកណាប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាមើលព្រះគ្រីស្ទគង់នៅទីនេះឬនៅទីនោះនោះកុំឲ្យជឿគេឡើយត្បិតនឹងមានព្រះគ្រីស្ទខ្លែងហើយហោរាខ្លែងកើតឡើងគេនឹងធ្វើទីសម្គាល់យ៉ាងធំហើយនឹងការអស្ចារ្យដើម្បីនឹងនាំទាំងពួកអ្នករើសតាំងឲ្យវង្វេងផងបើសិនជាបានមើលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាមុន នៅទីនេះសូមកុំឲ្យយើងភ្លាត់ភ្លាំងជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលដែលទ្រង់ព្រមានយើងនៅក្នុងខនេះឡើយនៅគ្រាវេទនាមានការអស្ចារ្យកើតឡើងជាច្រើនដូច្នេះហើយបើសិនណាជាយើងបានឃើញមានការអស្ចារ្យដែលកើតឡើងនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសូមកុំឲ្យព្រឺព្រួចឲ្យសោះពីព្រោះអ្នកដែលធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងគ្រាវេទនាមិនមែនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទេអ្នកដែលធ្វើការអស្ចារ្យខ្លាំងទាំងនោះគឺជាអ្នកដែលទាស់ទន្ទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទព្រមទាំងពួកហោរាខ្លែងខ្លាយរបស់ពួកគេនៅក្នុងឃ្លាដែលថាដើម្បីនឹងនាំពួកអ្នករើសតាំងឲ្យវង្វេងផងបើសិនជាបានតើពួករើសតាំងទាំងនេះគឺជាអ្នកណានៅក្នុងបទគម្ពីរមានពួករើសតាំង2ក្រុមមួយគឺសាសអ៊ីស្រាអែលហើយមួយទៀតគឺជាក្រុមជំនុំតើនៅក្នុងខគម្ពីរនេះព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលពីពួករើសតាំងណាមួយព្រះអង្គម្ចាស់គឺមានបន្ទូលអំពីពួករើសតាំងដែលជាសាសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងខនេះព្រះអង្គមិនមានបន្ទូលពីពួករើសតាំងដែលជាក្រុមជំនុំនោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ26និងខ27ដូច្នេះបើគេប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាមើលទ្រង់គង់នៅទីរហោស្ថាននោះកុំឲ្យចេញទៅឡើយឬថាមើលទ្រង់គង់នៅក្នុងបន្ទប់នោះក៏កុំឲ្យជឿឲ្យសោះព្រោះដំណើរដែលកូនមនុស្សមកនោះនឹងបានដូចជាផ្លេកបន្ទោដែលភ្លឺផ្លេកភ្លឺផ្លេកពីទិសខាងកើតដល់ទិសខាងលិចដែរនៅគ្រាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់យាងត្រឡប់មកផែនដីជាលើកទី2វិញនោះมันមានលោកយ៉ូហានបាបទីសមកជាមុនដើម្បីនឹងប្រកាសរៀបចំផ្លូវថ្វាយទ្រង់ទៀតទេនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងមកលោកីយ៍ទាំងមូលដឹងពិតប្រាកដពីព្រោះការយាងត្រឡប់របស់ព្រះអង្គនោះមានលក្ខណៈដូចជាកម្មរន្ទះពីជើងមេឃម្ខាងដល់ជើងមេឃម្ខាងនៅលើលោកយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានកន្លែងខ្លះដែលមានរន្ទះជាប្រចាំប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់យាងមកកម្មរស្មីរន្ទះរបស់ទ្រង់មានពន្លឺចាំងភ្លឺឆ្វាត់ពីជើងមេឃម្ខាងដល់ជើងមេឃម្ខាងមនុស្សគ្រប់រូបដឹងគ្រប់គ្នាហើយថាគ្រានេះគឺជាគ្រាដែលមនុស្សលោកតក់ស្លុតជាទីបំផុតការយាងមកជាលើកទី2នៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទធ្វើឲ្យផែនដីទាំងមូលក៏ក្រើកញាប់ញ័រមនុស្សលោកគ្រប់រូបមិនចាំបាច់ឲ្យអ្នកណារំលឹកថាគ្រានោះជាវេលាដែលព្រះអង្គម្ចាស់យាងមកនោះឡើយពោលគឺគ្រប់គ្នាដឹងផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងម្ដងទៀតកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមជម្រាបថានៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកជាលើកទី2ដើម្បីតាំងរាជទ្រង់នៅលើផែនដីមនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់ជ្រាបច្បាស់ដោយខ្លួនឯងយើងក៏សូមរំលឹកដល់អស់លោកអ្នកថាការយាងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2ជាគ្រាដោយឡែកអំពីគ្រាមហាសោមនស្សឬគ្រាដែលព្រះអង្គលើកក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ទៅលើអាកាសវេហានៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ28ត្បិតខ្មោចមាននៅកន្លែងណាឥន្ទ្រីនឹងប្រជុំគ្នានៅកន្លែងនោះឯងនៅក្នុងសេចក្តីបង្រៀនទាំងឡាយនៃសេចក្តីអធិប្បាយនៅលើភ្នំដើមអូលីវខគម្ពីរនេះគឺជាខគម្ពីរដែលពិបាកយល់ជាងគេបំផុតយើងឃើញថាខគម្ពីរនេះបានចែងបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវយាងមកក្នុងសិរីល្អមានទាំងកម្មរន្ទះរស្មីមកពីស្ថានសួគ៌មកផងក្រោយពីស្ថានភាពដ៏រុងរឿងនោះស្រាប់តែឃើញមានខ្មោចនៅកន្លែងដែលឥន្ទ្រីប្រជុំគ្នាទៅវិញតើខនេះសំដែងពីអីយើងជឿថាខនេះគឺសំដែងអំពីការដែលព្រះគ្រីស្ទទ្រង់យាងមកដើម្បីជំនុំជម្រះអស់ទាំងមនុស្សលោកគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19បានចែងអំពីការប្រមូលសត្វពីគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីមកទទួលការជប់លៀងយ៉ាងធំនៅក្នុងជំពូកនោះមានចែងថាខ្ញុំក៏ឃើញទេវតាមួយឈរនៅលើព្រះអាទិត្យបន្លឺដោយសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងដល់គ្រប់ទាំងសត្វដែលហើរលើអាកាសថាចូលមកប្រជុំគ្នានឹងស៊ីលៀងដ៏ធំរបស់ព្រះចោះដើម្បីនឹងស៊ីសាច់នៃពួកស្ដេចពួកមេតបពួកមនុស្សខ្លាំងពូកែព្រមទាំងសេះហើយនឹងពួកអ្នកដែលជិះដែរសត្វទាំងនោះគឺជាភ្នាក់ងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ប្រើសម្រាប់សម្រាប់ការជំនុំជម្រះរបស់ទ្រង់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2ពេលនោះហើយគឺជាពេលកាត់ទោសដល់មនុស្សលោកជាសកលព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ29ក្រោយសេចក្តីវេទនារបស់គ្រានោះមកស្រាប់តែថ្ងៃនឹងទៅជាងងឹតខែនឹងលែងភ្លឺអស់ទាំងផ្កាយនឹងធ្លាក់ចុះពីលើមេឃហើយអស់ទាំងអំណាចនៅលើមេឃនឹងត្រូវក៏ក្រើករំពើកហេតុការដែលនិយាយនៅក្នុងខគម្ពីរនេះគឺកើតឡើងក្រោយសេចក្តីវេទនារបស់គ្រានោះមកចំណុចនេះគឺយើងយល់ថាការយាងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2របស់ព្រះយេស៊ូវកើតឡើងដើម្បីបញ្ចប់គ្រាមហាទុក្ខជាស្ថាពរព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ30នោះទីសម្គាល់របស់កូនមនុស្សនឹងលេចមកនៅលើមេឃគ្រប់ទាំងពូជមនុស្សនៅផែនដីនឹងគក់ទ្រូងយំក៏នឹងឃើញកូនមនុស្សមកលើពពកនៅលើមេឃមានទាំងប្រជេស្តានិងសរីល្អជាខ្លាំងក្នុងឃ្លាដែលថានោះទីសម្គាល់របស់កូនមនុស្សនឹងលេចមកនៅលើមេឃតើទីសម្គាល់នោះគឺជាអ្វីយើងមិនហ៊ាននិយាយថាពិតទេប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែហ៊ានសន្និដ្ឋានតែប៉ុណ្ណោះ នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់យើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានទីសម្គាល់នៃវត្តមានរបស់ទ្រង់នៅលើសាសនេះជាពន្លឺដែលភ្លឺចែងចាំងនៅលើលោកនេះមិនដែលមានសាសនាមួយដែលធ្លាប់បានទទួលពន្លឺបែបនេះទេសូម្បីតែក្រុមជំនុំរបស់ព្រះក៏មិនដែលបានទទួលពន្លឺបែបនេះដែរពន្លឺដែលភ្លឺចែងចាំងនេះគឺជាសិរីល្អដែលឈរជាប់នៅលើរោងឧបោសថហើយក្រោយមកទៀតឈរជាប់នៅលើព្រះវិហារនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមប៉ុន្តែដោយសារតែជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចេះតែប្រព្រឹត្តអំពើបាបជាប្រចាំទើបពន្លឺដ៏ចែងចាំងនោះបានឃ្លាតឆ្ងាយពីជាតិសាសន៍នេះទៅនៅគ្រាដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងមកជាលើកទី1ទ្រង់លះសិរីល្អដែលទ្រង់ជាព្រះដើម្បីយកនិស្ស័យជាមនុស្សលោកប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យាងត្រឡប់មកវិញជាលើកទី2សិរីល្អរបស់ទ្រង់ដែលមានពន្លឺចែងចាំងនោះបានហោះចុះមកពាសវាលពាសកាលមុននឹងព្រះអង្គម្ចាស់លេចឡើងនៅក្នុងពពកទីសម្គាល់នោះហើយដែលហៅថាជាទីសម្គាល់របស់កូនមនុស្សដែលលេចមកពីលើមេឃនៅក្នុងឃ្លាដែលថាក៏នឹងឃើញកូនមនុស្សមកលើពពកនៅលើមេឃមានទាំងប្រជាស្ដាននិងសិរីល្អជាខ្លាំងវេលានេះជាវេលាកំណត់ដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់យាងត្រឡប់មកតាំងរាជរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីនេះហើយព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ31ហើយលោកនឹងចាត់ពួកទេវតារបស់លោកឲ្យមកដោយសូរផ្លុំត្រែជាខ្លាំងទេវតាទាំងនោះនឹងប្រមូលពួករើសតាំងរបស់លោកពីទិសទាំង4ចាប់តាំងពីជើងមេឃម្ខាងរហូតដល់ជើងមេឃម្ខាងពួកអ្នករើសតាំងនៅក្នុងខនេះគឺនិយាយសំដៅទៅលើជនជាតិអ៊ីស្រាអែលពួកហោរានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បានទាយទុកជាមុនថាមានការអស្ចារ្យមួយដែលអាចនឹងនាំជនជាតិយូដាទាំងអស់ត្រឡប់មកពីគ្រប់ទិសគ្រប់ទីកន្លែងមករស់នៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនវិញខគម្ពីរនេះមិនមែននិយាយអំពីក្រុមជំនុំទេពីព្រោះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានលើកឡើងទៅនៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមុនគ្រាវេទនាបាត់ទៅហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់លើកក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ទៅនៅលើអាកាសនោះទ្រង់លិចព្រះអង្គទ្រង់មកជាមួយនឹងសូរផ្លុំត្រែយ៉ាងខ្លាំងហើយទ្រង់មានបន្ទូលមួយព្រះអោមាននិស័យដូចជាព្រះបន្ទូលនៃមហាទេវតាព្រះអង្គមិនត្រូវការទេវតាណាមួយដើម្បីប្រមូលក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់នៅពេលដែលទ្រង់លើកយកទៅនៅជាមួយនឹងព្រះអង្គនោះឡើយអង្គព្រះគ្រីស្ទសុគតជំនួសក្រុមជំនុំទ្រង់គឺទ្រង់ជាមួយអង្គដែលនាំក្រុមជំនុំដោយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ប៉ុន្តែនៅក្នុងខគម្ពីរដែលបានចែងថាទេវតាទាំងនោះនឹងប្រមូលពួករើសតាំងរបស់លោកពីទិសទាំង4ចាប់តាំងពីជើងមេឃម្ខាងរហូតដល់ជើងមេឃម្ខាងគឺមានន័យថាព្រះអង្គម្ចាស់ដាក់ឲ្យទេវតានោះទៅប្រមូលសាសអ៊ីស្រាអែលទេវតាដែលបម្រើព្រះអង្គតាក់ទងជាមួយនឹងសាសអ៊ីស្រាអែលជានិច្ចពេលនេះយើងពិចារណាអំពីពាក្យប្រៀបប្រដូចស្ដីពីដើមលាវាព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ32និងខ33ប៉ុន្តែចូលរៀនសេចក្តីប្រៀបប្រដូចពីដើមលាវាកាលណាមែកវាត្រឡប់ជាទុនហើយស្លឹកក៏ពេចឡើងនោះអ្នករាល់គ្នាដឹងថារដូវក្តៅជិតដល់ហើយដំណើរនេះក៏បែបដូច្នោះដែរកាលណាឃើញការទាំងនោះកើតមកត្រូវដឹងថាលោកជិតមកដល់ហើយក៏នៅមាត់ទ្វារផងដើមលាវានេះគឺជានិមិត្តរូបនៃជនជាតិអ៊ីស្រាអែលសូមយើងអានខគម្ពីរដូចជាព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក24គម្ពីរហូសេជំពូក9ខ10ជាដើមនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបច្ចុប្បន្ននេះក៏មានគេដាំដើមលាវាជាច្រើនជាពិសេសនៅសួនច្បារខាងជើងទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលពោពេញទៅដោយដើមលាវាហើយនៅខាងត្បូងទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលសម្បូរទៅដោយចំការទំពាំងបាយជូរដើមលាវាហើយនឹងដើមទំពាំងបាយជូរគឺជាអត្តសញ្ញាណនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលយើងយល់ថាដោយសារតែប្រទេសនេះសម្បូរដើមលាវាហើយបានជាព្រះអង្គម្ចាស់យកដើមលាវាមកនិយាយអំពីទឹកដីអ៊ីស្រាអែលនេះព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ34ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាជាប្រកាសថាមនុស្សដំណរនេះនឹងមិនទាន់កន្លងហួសបាត់ទៅទាល់តែគ្រប់ការទាំងនេះបានកើតមកដល់ឃ្លាដែលថាមនុស្សដំណរនេះពាក្យនេះគឺនៅក្នុងភាសាក្រិចមានន័យស្មើនឹងពាក្យពូជសាសឯពូជសាសនេះទៀតសោតគឺនិយាយអំពីមួយរាជនៃសាសអ៊ីស្រាអែលពាក្យថាមនុស្សដំណរនេះអាចនិយាយសំដៅទៅលើពពួកជនដែលរស់នៅសម័យដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានទូទាយពាក្យនេះមនុស្សដំណរនេះតាក់ទងជាមួយនឹងរយៈពេលប្រមាណ20ឆ្នាំឯព្រឹត្តិការណ៍ជាក់ស្ដែងដែលកើតឡើងនៅក្នុងខនេះគឺពេលខ្លីជាង20ឆ្នាំផងប៉ុន្តែបើតាមការយល់ដឹងរបស់កម្មវិធីយើងគឺការស្រាយនៃសេចក្តីទាំងពីរបែបនេះគឺមនុស្សដំណរនេះមានន័យត្រូវជាងជាមួយនឹងមួយរាជរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលមនុស្សដំណរនេះគឺជាមួយដំណរសាសអ៊ីស្រាអែលតាំងពីថ្ងៃដែលព្រះអង្គម្ចាស់បង្កើតគេរហូតតទៅដល់ថ្ងៃដែលសាសនេះត្រូវឲ្យរលាយបាត់ពីផែនដីទៅវិញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ការពារថែទាំសាសយូដានេះណាទោះបីជាមានមនុស្សដូចជាស្ដេចផារ៉ោនឬក៏ហ៊ីតលែរព្យាយាមសម្លាប់ផ្ដាច់ពូជពួកគេជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងពេលអនាគត ក៏មានជនផ្ដាច់ការណាមួយអាចសម្លាប់ផ្ដាច់ពូជសាសន៍នេះបានដែរឯភារៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺទ្រង់រក្សាមួយដំណររបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ35ផ្ទៃមេឃហើយនឹងផែនដីនឹងកន្លងបាត់ទៅតែពាក្យខ្ញុំមិនដែលបាត់ឡើយនៅក្នុងខនេះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រាន់តែបញ្ជាក់ជាមួយនឹងពួកសិស្សទ្រង់ឲ្យបានមកចាប់ថាចូលយកពាក្យខ្ញុំទៅកត់ទុកចោះពីព្រោះផែនដីនិងផ្ទៃមេឃត្រូវផ្លាស់ប្រែទៅប៉ុន្តែពាក្យរបស់ខ្ញុំនៅតែដដែលយុគនៃផ្ទៃមេឃនិងផែនដីបច្ចុប្បន្ននេះនឹងត្រូវឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនឹងមានយុគនៃផ្ទៃមេឃថ្មីផែនដីថ្មីមកជំនួសវិញសូមអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ខ1ប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅតែដដែលពោលគឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះស្ថិតស្ថេរនៅអស់កាលជានិច្ចពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរម៉ាថាយត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដាមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ